gama kaaniin baqattoonni ajjechaa mooyyaalee keessatti ta'e baqatanii keeniyaa keessa qubatanii jiran nyaataaf bakka bultii dhabne rakkataa jirraa jedhu deeggarsi baqattootaaf dhiyeessamee fi lakkoofsi namoota waliin gituu jedhu namoonni rakkoo kana keessa jiran UNHCR immoo hangan danda'e hojjetaa jiraa jedha. Gama biraan waldaanfannoo diimaa lakkoofsi namoota gara keeniyaatti qaxxaamuranii dabalaa akka jiru beeksiseera. Galmo Daawit gabaaseera Nairobi irraa kunoo.
Dhiyeenya kana ajjechaa mooyyaalitti ta'e baqatanii gara keeniyaatti qaxxaamuran lammiileen Oromoo kuma hedduun lakkaawaman keeniyaa buufata qubannoo 4 keessatti argamu. Mootummaan keeniyaa dhaabbilee tola ooltotaa tumsa gaafatee isaaniif firmataa jiraatus gargaarsii fi lakkoofsi namaa kan walgitu waan hin taaneefi ammayyuu baqattoonni rakkoo keessa jirraa jedhu. Adde Faaxee Dabbasaa haadha ijoollee 8 yoo ta'an bakka qubannaa Soomarree jedhamu keessa namoota 3000 ol ta'an waliin qubatanii jiru. Isaanis maatiin isaanii beelarra akka jiran kan dubbatan.
Amantan debu garachan sibazu jirai amma bokale nurobe guya garadu fi gad salle kamno bokale watu qoban kamno sibazu jir kanwa mukum rabbi jal jirachu jir mukum jal bulu jir
bakata kan kanana asofsi sebron obbo abdisa gamada jedamu abba ijolle ja yotan erga so marre dufani guya afur sangu tera yo wai wanke sijiran dubatanis
uma kan kizi kabuni jollo abita jirachu jira nakanam to kotiti gariin ammoo beelumaan jiraachuu jiraatti jira suuqii deemanii kadhatanii akkasitti ijoollee waasitti jiranii rakkina guddaatu jira baay'ee rakkina guddaatu jira Itoophiyaa keessaa baane asitti illee nama nu laalu dhabne dhumachuu keenya deebi'u jira uummanni yoo argita waan jaallaaluu dhabsiisa.
Irra deebiidhaan obbo Abdiisaa waa'ee qe'ee baqattanii baatanii iyyaafattanii beektuu jechuun gaaffeen ture. Isaanis qe'ee nama hedduu hattuun balbala cabsitee seentee qabeenya isaanii akka saamte himanii jiru. Baqattoota kanaaf mootummaan keeniyaa haga danda'e gargaarsa gochuurra jira. Dhaabbilee gargaarsaa hedduu waliin ta'uudhaan akka simataman gochaa jirra haga humni nu danda'ee jedhu. Mr. Salomoon Gubboo itti aanaan kutaa bulchiinsa Maarsabiit kan baqattoonni kun keessatti argamani.
Namni dhufuma jira sodaan lafkee jira soda lafa Itoophiyaa kanaaf biite akkan baqachuu jirti. Agaa hirreen ta'een dandeettu waan sagalee waan warri fulaa dhuguu waan warri uffatullee barbaaduuf jirra waan akka darbaal uffatanfaa kaabeettan jal bulan waan akka eeleetti dhaabatanfaa warri reed kiroos jedhanilleen kennuu jira. Kanaafuu hagirreen ta'een dandeettu qarqaarsallee argachuu ma jirra alaa biyyaayyineennaa namatti anaaf biyyaayyeen baasee ammatti an qarqaarsanii kennan jette. Kanaafuu akkan kee jirra ammatanatti.
Dabalees Mr. Salomooniin baqattoonni kun egaa rakkam ta'uu jedhe yoon gaafadhu mootummaan keeniyaa fuulduratti akka beeksisu himanii ammaaf garuu bakka yeroof qubatan akka turan naaf himanii jiru. Har'as waldaanfannoo diimaa akadamee keeniyaa lakkoofsi baqattoota ammas Itoophiyaadhaa gara keeniyaatti qaxxaamuraa jiran dabalaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dabalataanis dhaabbatichi bakkeewwan buufataa baqattoonni kun buufatanii jiranitti bokkaan waan roobaa jiruuf gidduu kana koleeraanii fi dhukkubni daddarbaan kaan akka hin kaanes sodaa qabullee himeera. Amma dhaabbati baqattoota kana galmeessee gargaarsa akka argatan gochaa jiru dhaabbata UNHCR yoo ta'u rakkoo baqattoonni keessa jiran oduu himaa dhaabbaticha akka ta'an Mrs. Yvonne Ndegeef kaaseen ture. Isaanis dhaabbati UNHCR haga danda'e namoota kana gargaaraa jiraadha kan jedhan. Mrs. Yvonne dabaluudhaanis namootaan hedduun qe'ee isaaniirraa harka qullaa waan eretamanii fi gargaarsi hatattamaa akka isaan barbaachisuudha kan dubbatan. Dhaabbati baqataa UNHCR ammas guyyaa guyyaan baqattoota Itoophiyaadhaa gara mooyyaalee keeniyaatti gad baqatan galmeessee adda baasaa kan jiru yoo ta'u haga kaleessaattis baqattoota 10,000 ol galmeessuu isaa beeksisee jira. Namoota 10,000 kana keessaas 600 ol dubartoota ulfaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Naayiroobii.